Бишкекте саат кечки 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда майыптыкты аныктоо боюнча жобого өзгөртүү киргизилген жатат. Бул жобо эл аралык стандарттарга канчалык шайкеш келтирилет? Талап кылынган документтердин саны кыскарабы?
Документтерди жаран өзү чуркабай ошо министрликтердин ортосунда аракеттешүү болот да. Бири бирине мисалы, биз эгерде аны соцфонддон тиги документиңди бул маалыматты алып келбей ошол түндүк системасы аркылуу ала алсак болот.
Алдыда арай көз чарай талкуусунда дал ушул темага кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, болуп соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын полициясы Багдадта нааразылык акциясына чыккандарды кууп таратыш үчүн жаш агызуучу газ колдонду. Өкмөткө каршы демонстрациялар 3 жумалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра күчөдү. Айрым маалыматтарда полиция асманга оок атканы айтылууда. Ирактын адам укуктары боюнча комиссиясы бери дегенде 2 демонстрант өлгөнүн, 100 жакыны жарадары болгонун билдирди. Демонстранттардын бири өкмөттү куруу сөздөн ишке өтпөй жатат деп сындады. Биз чукул өкмөттүн түзүлүшүн талап кылабыз. Премьер кетиши керек. Бардык реформалар убада бойдон калды. Улам келген өкмөт муну тигини кылабыз дешет, бирок кур сөздөн ишке өтүшпөйт. Биз кайыр сураган жокпуз. Медициналык тейлөө, билим берүү начар, деди нааразылыкка чыккандардын бири. Ирактагы нааразылык акциялары 1 октябрда башталып, андан бери ар кандай кагылышууларда расмий маалыматтар боюнча 157 киши өлдү. Кытайдын Британиядагы элчилиги жергиликтүү полицияны кытайлык жарандарга байланышкан окуянын чуу жайын тезинен тактоого чакырды. Анын алдында Британ полициясы Эссекс аймагында жүк ташуучу унаанын ичинен табылган 39 сөөктүн тик жайы аныкталганын, алар кытайлыктар экенин билдирген. Өлгөндөрдүн арасында бир өспүрүм бар экени белгилүү болду. Кытай элчилиги Британия алар чындап эле Кытай жарандары болгонун бышыктай электеп кошумчалады. Машинедеги сөөктөр 23 октябрда Лондондон 30 км алыс жердеги өнөр жай аймагында токтоп турган оор жүк ташуучу машиненин ичинен табылган. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы жол кырсыкка себеп болгон. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында мындай тыяныкка автотехникалык экспертизанын жыйынтыгы негиз болду.
BMW X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Кара Кол шаардык соту тарабынан каралып, айдоочу 2 айга үй камагына алынган.
Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы быйыл 7-июлда таңга жуук көл жээгинде болгон. Lexus жана Токобеков отурган BMW X7 машинелери.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кыргызстанда майыптыкты аныктоо жана ага байланышкан көйгөйлөрдү чечүү жолдорун эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү аракети жүрүүдө. Бул максатта азыр майыптыкты аныктоо боюнча жобо өзгөртүлгөнү жатат. Жобого кандай өзгөртүүлөр киргизилет жана майыптыкты аныктоо мөөнөтүн жоёбу? Кыргызстанда майыптыкты аныктаган 27 эксперттик комиссиянын саны азаябы жана талап кылынган документтердин саны кыскарабы? Азаттык радиосунун таңкы арай көз чарай талкуусунда мына бүгүн ушул маселе талкууланган эле. Анда сөз Бүгүкан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева жана Сантера коомдук фондунун жетекчиси Айчүрөк Кулмурзаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Жаңыл айым сизге берейин. Мына Кыргызстанда майыптыкты аныктоо боюнча системаны өзгөртүү аракетинин башталганына бир топ болуп калды, аракет кылып жатасыздар, бирок эмнегедир тез жасалбай жатат да. Буга эмне себеп биринчиден? Анан экинчиден эми бул майыптыкты аныктоо боюнча жаңы жобого кандай өзгөртүүлөр киргизилген жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бул май айынан бери биз буйруктун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топко коомдук бирикмелер, фонддордун өкүлдөрү киришкен, ошондой эле министрликтер, ведомстволор. Себеби бул документ жобо аябай чоң десем болот да. Мындай бул жерде критерийлерин да караш керек, классификацияларын да караш керек. Биз баардык толук документтерин да карап атабыз. Ошол себептен мындай көп убакытты талап кылып калды. Бирок азыр мына биз жыйынтыктап эми болсо министрликтерге макулдашууга жөнөтүлөт бул жобо. Эң негизгиси бул жерде жана мөөнөтүн карап атабыз да. Мөөнөтүн анан документтерди азайтуу. Анан быйыл дагы мына санап териштирүү жылына карата биз жана түндүк системасы кирип мына ошол министрликтер менен ведомстволордун ортосундагы жана документтерди бири бири менен
шайкеш
келтирип ошол түндүк система аркылуу эле байланыш болуш үчүн ошол документтерди бүгүн жаран өзү чуркабай ошо министрликтердин ортосунда жана биргелешүү эме аракеттешүү болот да. Бири бирине мисалы биз эгерде аны соцфонддон тиги документиңди бул маалыматты алып кел дебей ошол түндүк системасы аркылуу ала алсак болот да. Анан эме мөөнөтү боюнча жана биз айтып келгенибиз аутизм балдар, дауна балдар, ошондой эле ВИЧ СПИД боюнча, гемофилия боюнча бизде коомдук фонддордун өкүлдөрү кирилген. Мына мөөнөтү биз эгерде мурда 2 жылда бир жолу кайрылышса алар биздин МСК. Азыр болсо эми биз деген жана жеңил формадагыларды 5 жылга беребиз. Анан 5 жылдан кийин 18 жашка чейин. Ал эми оор формада болсо 18 жашка чейин ошол мөөнөтүнө беребиз да. Анан мындан тышкары жана коомдо көпчүлүктө жана колу буту жок деп айтылып келет. Мына бүгүн колу жок болсо эмнеге силер аны жыл сайын эле күбөлүндүрүүдөн өткөрө бересиңер деп. Мына быйыл болсо ушул буту жок, колу жокторду биз мөөнөтсүз кетиребиз. Андай жыл сайын күбөлүндүрүүгө келүүгө муктаж кылдырбайбыз.
Жыл сайын комиссиядан өтүүгө зарылдык жок болот.
Зарылдык жок болот.
Ачүрөк айым, мына Кыргызстанда майыптыкты аныктоо боюнча 27 эксперттик медициналык комиссия иштейт деп жогоруда айтылды. Эмнегедир ошол эл арасында ушул комиссияга баргандан зарыканган учурлар көбүрөөк да. Бул аныктоо документтеринин көптүгүнөнбү же болбосо ошол комиссия мүчөлөрүнүн катаалдыгынанбы? Эмне үчүн ушул комиссиядан коркушат?
Негизи комиссияга барардан мурун Минздравка кайрылышат жарандары, майыптылыгы бар жарандар. Ошол жактан толугу менен обследование өтүшү керек. Анан ошол убакытты көп алат аябай. Анан ал эми биздин элдер ошону МСЭК менен байланыштырат да негедир. Бул эки башка структура. Бирок буга чейин, бул комиссия катышканга чейин мен да билген эмесмин. Ушул комиссия катышып гана түшүндүм да, ал бул эки башка структура экенинчи. Ошондуктан көп убакытты алат, көп адистерге кайрылыш керек. Жаран өзү болсо, баласы майып болуп атса, же өзү майып болуп атса, албетте бул оор, жеңил эмес. Ошондуктан
демек комиссиянын мүчөлөрүнүн катаалдыгынан эмес, жанагы комиссияга
чейинки процедурасы болуп жатат.
Текшерүүдөн өтүүнүн көптүгү турбайбы? Анан жаңылайым, ушул медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы буга чейин таянып иш жүргүзгөн да, укуктук ченемдик актынын кандай кемчиликтери байкалды? Негизги кемчиликтери кандай болду? Анан эми ушул жобого кабыл алынгандан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ылайыктуу болот, жеңилдиктер болот деп ишенсек болобу?
Ооба, бизде мына 27 МСЭК деп айтып кеттиңиз. Мына ошонун ичинен биз жана мындай атайын специализированный деп коебуз, специализированный 8 жана көз оору боюнча психиатрический, анан фтизиатрия деп туберкулез менен ооругандар. Анан негизи ушул комиссияда 3 эле киши негизи карайт. Мына эгерде 182 общий штаты болсо, анын ичине 96 эле ушул врач эксперттер, дарыгер эксперттер. Анан негизи мына туура айтып кетти Сантеранын өкүлү. Биринчи иретте бул бизден бул жанакы өзүнүн дарыгеринен маалыматтын алып келет да, ошонун жобосу менен биз жолдомосу менен саламаттык сактоо министрлигинин ошонун жолдомосу менен анан биз карайт, бул комиссия карайт да. Анан бул жерде эң негизгиси коомдо көбүнчө ошол күбөлөндүрүүнү кайта күбөлөндүрүү боюнча маселе болгон да, ошо мөөнөтүүлөр боюнча эле. Мына биз азыр мөөнөттөрдүн баардыгын толук карап чыктык. Анан баардыгы мына ошонун өкүлдөрү коомдук бирикмелердин баардыгы макул болушту. Мына биз бирге талкууладык. Ошол себептен май айынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин биз ушуну талкуулап келдик да. Кандай буларга мына ушул адамдарга жеңилдиктерди берсек деп. Анан ошондой эле жана реабилитация программаларын да карашыбыз керек да. Биз мына биздин врач эксперттер буларга күбөлүмдүн бергенден тышкары ошол жана индивидуалдык реабилитациялык программаны да иштеп берет. Андан ары ушул ден соолугун чыңдоо боюнча кандай иштер, аракеттер жасаш керек, кайсы мамлекеттик органга кайрылыш керек, эмне нерселерди алыш керек, ошолорду дагы биз азыр аны дагы өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек да. Өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп мына бүгүн да суранып атышат мына коомдук бирикмелер. Анын себеби жана протездик ортопедиялык буюмдарды, ошондой эле жана мына обувь эме бут кийимдерди беребиз, ошолордун баардыгын дагы карап чыгайлы деп сунуштар келип атат да. Ошону дагы биз программа ал өзүнчө бекитилген токтом менен аны дагы өзүнчө карайбыз деп ошол алдыда эме пландар бар да.
Айчурек айым, ушул медициналык социалдык экспертизаны жүргүзүү учурунда колдонуучу классификациялар жана критерийлер деген жобого ылайык, мисалы тубаса оорулуу болуп төрөлгөн балдарга майып бала деген категориясын ыйгаруу үчүн ал бала 4 айдан кем эмес стационардык жана амбулатордук поликлиникалык дарылонууда болушу талап кылынчу эмес беле мурда? Азыр деле ушул жобо кабыл алынган чакта бул деле күчүндө турат. Мындай талап ата энелерге аябай эле кыйынчылык жаратса керек. Анан сиздер азыр ушул талаптарды алып таштоо маселесин көтөрүп жатасыздарбы?
Ооба, биз бул суроо боюнча кайрылсак, негизи биз көргөн документте именно синдром дауна стационарда жатууну талап кылбайт экен. Бирок бул жерде айта кетсем, регионалдуу сектерде бул маалыматты билбейт экен дагы, жалдагы республиканский больницага жөнөтүшөт экен улам. Ал эми шаарда бизден талап кылбайт. Мен өзүм да кызым дауна синдром менен төрөлгөн, бул жерде бизде талап кылбайт. Ал эми биз дайыма ата энелерден угуп жатабыз, региондон жөнөтөт. Албетте бул оор жана бул керек эмес негизи. Ошону силер
демек жаңылайын, бул ошол комиссияга мүчө болгон адамдар ушундай жобо бар экендигин, ушундай талап бар экендигин билишпейби?
Жок, билишет. Бирок мындай кээ бир эмелер бизде мисалы жанакы жетекчилер, ушул МСЭКтин жетекчилерин биз жана ротация кылып 3 жылда бир жолу мындай которуп турабыз, жана коррупциялык элементтерден алысыраак болоюлу депчи. Анан врачтар деле ошондой ротация жүргүзүп турабыз азыр, анткени ошол баягы коомдо да ошондойлор маселелер туудурбады беле. 20 жылдан иштешет, 15 жылдан, 25 жылдан бери иштешет депчи. Ошол себептен жанакындай коррупциялык элементтер болтурбоо үчүн ошол тиги 3 жылда бир жолу алар биз жетекчилерин которуп турабыз. Анан эң негизгиси жана документ боюнча дагы бир жакшы эме жакшы өбөлгө десем болот да, мурда пропискасы менен булар карачы да. Азыр болсо биз мына факт жашаган түрүндө карайбыз да,
жашаган жери боюнча,
жашаган жери боюнча. Бүгүн мисалы биз ал кишини Нарынга жөнөтпөйбүз да, пропискаң Нарында дебей, кайсы жерде жашаса ошол МСЭК азыр карай берет. Ошондой жеңилдиктерди да караштырдык.
Ушул медициналык врачтык медициналык экспертиза комиссиясынын мүчөсү десе коомдо бир аябай кээ бирөөлөр сыйлашат, жагалданышат, кээ бирөөлөр коркушат. Эмне себептен ушундай?
Эми бул болсо башында эле ушундай калыптанып калган экен да. Анан көбүнчө биздин МСЭКтин дарыгерлерин ошондой эле жана поликлиникада иштеген, саламат сактоо уюмунда иштеген врачтар менен да алмаштырып коюшат экен көбүнчө эле. Анан жанакындай коррупциялык элементтер боюнча, анан ошондой жана коркутуу боюнча, ошолор боюнча бизге көп сунуштар келип түшөт. Анан бирок факт түрүндө болбой калат да, анан арыз жазгыла дегенде өзүлөрү жазышпайт да бизде ушул арыз ээлеричи. Анан көбүнчө ошол дарыгерлер менен мындай алмаштырып ушул эмелер болуп калат экен да. А врач эксперттер эми биз бүгүн аларды ошол тиги мамиле түзүү боюнча дагы окутууларды жүргүзөбүз алар менен. Ошол
жоопкерчилигин көтөрүү зарылго дейм.
Ооба, жоопкерчилигин да көтөрүп атасыз. Азыр мына күбөлөндүрүү убагында биздин райондук жер жерлерде райондук башкармалыктар бар да, ошолордун өкүлдөрү, жетекчилери, мына бүгүн мына Сантера отурат, Сантеранын деле өкүлү ошол күбөлөндүрүү убагында ошол процессте катышса болот. Биз азыр аны ачык айкын кылып койдук, буйрук чыгарып койгонбуз. Мына буйрук менен сиз деле эгерде ушунчалык мындай кызыктар болсоңуз, барып күбөлөндүрүү убагында процессте катышсаңыз болот.
Арагөз чарай талкуусун бир саамдайын улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ирактын полициясы Багдадта нааразылык акциясына чыккандарды кууп таратыш үчүн жаш агызчу газ колдонду. Өкмөткө каршы демонстрациялар 3 жумалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра күчөдү. Аларда Кытайдын Британиядагы элчилиги жергиликтүү полицияны кытайлык жарандарга байланышкан окуянын чоо жайын тезинен тактоого чакырды. АКШ кайра жандана баштаган Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине мунай кендерин ээлеп алууга мүмкүнчүлүк бербеш үчүн Сириянын түндүк чыгышында аскердик күчтөрүн бекемдерин Пентагон маалымдады. İçki İşler Ministri Kaşkar Junuşaliyev Koytaştagı okuyalarda murdagı prezident Almazbek Atambayev menen 2 jol sülüşü jürgüzgön. Bul turalı İçki İşler Ministrinin başçısı Akpres agentliğindeki mayegende bildirdi. Bugün 25 oktyabrda Azattık Radyosu'nun operatör Aybek Kulçumanov o şardık İçki İşler Başkarmalığına suraka çakırıldı. Bul jana başka janlıktar bizdin saytıbızda bar. Deregi biz Azattık Çeketorg. Kemi biz Araygöz Çaray talkusunun 2-nji bölümüne kezek berebiz. Bugün anda mayıttıkta anıktoo jobosuna kirgizip jatkan özgörtüülör turalı söz болуп жатат. Анда кепкезеги Бүбүкандоо Салиевада.
Жаңылайым, ушул майып балдарды багуу үчүн киргизилген жеке ассистент деген кызмат киргизилбеди беле? Ушул кызматтарды кимдер аткара алышат? Анан кимдер ассистент боло алышат? Ата энесинен же туугандарынан да тышкары кандай адамдар боло алышат?
Бүгүн ата энеси анан бир туугандары болот. Эжеси, байкеси, тайэнеси, таятасы, атасы да боло алат, чоң атасы деле боло алат бүгүн бир туугандары. Андан тышкары эгерде ата энеси иштеп убактысы жок баласын кара албай ошол иштеп жумуш менен алек болсо, анда жеке ассистентти кабыл алышат. Жана наемный деп коебуз го.
Жалданма.
Жалданма. Ошол ассистентти бизде азыр бүгүнкү күндө бирок жалданма жок. Аны эми эгерде азыр биз окутууларды жүргүзсөк баардык региондордо. Анан бул персоналдык ассистент, жеке ассистент боюнча МСЭКтерден дагы жана маалымкаты керек. Дайыма
ден соолугу жакшы, психикалык абалы дурус дегенби?
Ооба. Жалданма ассистенттерден биз жанакы судимости жок. İçki İşler Министрлигинен ошол маалымкатты сурайбыз.
Соттолгон эмес дегенби?
Соттолгон эмес, анан психикалык жактан эмеси жабыркануусу жок деген. Ошол эки документ алып калат. Мындан тышкары жана паспорт биринчи иретте. Анан банктан болсо жана эсеп кысап счетун биз деген банкка карточкага перечислетип беребиз. Ал эми ата энелерден болсо паспорт анан жана ошол банктын эсеп кысап анан жана кыз справка МСЭКтерден балдарга дайыма кароого муктаж жана көзөмөл деген ошол жазуусу керек да. Эми муктаж дайыма кароого муктаж бул жана физикал жактан жабыркагандар. Ал эми көзөмөлгө дайыма муктаж деген бул психикалык жактан жабыркаган адамдарга да.
Айчүрөк айым, майып категориясы берилгенден кийин деле мындай аларды караган адамдарга жеңилдиктер кандай жеңилдиктер, социалдык кандай камкордуктар зарыл деген өйдөсү ушу карап жаткан адамдарга да, жанагы каражатынан тышкары ушул багытта тиешелүү мыйзамдарга кандай жоболордун мыйзамдары кандай жоболор менен өзгөртүлүшү зарыл деген өйдөсүз?
Эми албетте бул жерде ата энелерди үйрөтүш керек деп ойлойм. Мына сиз айта кеттиңиз, бирок буну тез арада киргизиш керек го деп туура ойлойм. Анткени ата энелер туура баласын тарбиялат, туура эмес бала адистей тарбия албайт, ал ата эне катары тарбиялат. Ошондуктан алардын квалификациясын баланы өнүктүрүү боюнча квалификациясын жогорулатыш керек деп ойлойм да, бул негизгиси. Анан эми социалдык тарабынан бул жөнүндө биз дагы ойлонушубуз керек экен. Бул жаңы кызмат кирген үчүн азыр мен сизге толук жооп бере албаймын. Баягы баланы ойлонуп эле, ата энелер жөнүндө дагы ойлонушу
керек. Жеке ассистентке 4900 сом ай сайын ата энесине. Андан тышкары бул бюджет өзүнө биз мисалы мамлекеттик орган катары өзүбүзгө алганбыз. Бул жанакы патент алынат да. Патент алынат жана иштейт депчи ата эне. Ошол патентке да төлөйбүз. Бюджеттен кетет ал. Анан социалдык камсыздандыруу полисин төлөйбүз. Ал кийин ошол ата эне пенсияга чыгат да. Буюрса ошол ушул эң негизги эмеси максаты бул пенсияны камсызданып берүү да ата энеге. Анткени себеби ошо баласын багам деп пенсиядан
ажырап калгандар да көп эмеспи? Анан жаңылайын, бул жашы 18 өткөн жарандар жумушка убактылуу жарамсыз болгон күндөн баштап 4 айдан эрте эмес, же убактылуу жумушка жарамсыз болгон күндөн баштап тыныгуу менен 5 айдан кем эмес убакытта жалпысынан алганда 12 ай ичинде күбөлөндүрүүгө жиберилет деп азыркы жободо жазылган. Анан адам ооруп жаткан мезгилде майыптыгы жоктугунан эч кандай социалдык колдоо ала албайт. Иштебегенден кийин дарыланууга дагы каражаты жок. Демек ушул мөөнөттөр дагы кыскартылган жатабы? Кандай болуп кыскартылат?
Ооба, буну деле азыр карайбыз. Бул мына сунуштар берилген. Сунуштар боюнча биз азыр муну да карап чыгабыз. Бул деген башка жобо менен да белгиленген да. Жана жарамсыздык эмесичи, мал эми маалыматы. Ошол азыр аны да карап чыгабыз. Бирок бизде вот МСЭКтин справкасын алганда
комиссиянын деп айтсаңыз, комиссиянын угармандар түшүнбөй калышы мүмкүн.
Комиссиянын маалыматын алганда эле булар жанагы пособие бизден жөлөк пул алуучулар жөлөк пул алат. Ал эми пенсия алуучулар соцфонддон алышат да. Анан саламаттык сактоо уюмдарда буларга да өзүнчө жана кандай жеңилдиктер деле каралган оорулар боюнча. Алар ошол эме биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогуларга мындай өзүнчө жеңилдиктери бар да, дары дармектер боюнча дагы, анан стационарда жатып дарылоо боюнча дагы.
Ачүрөк айым, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген бала категориясы 1-2-5 жылга берилчү эмес беле мурда азыркы жобо боюнча? Ушул талаптарды дагы өзгөртүү зарылбы, же ушул белгиленген мөөнөт ичинде айыгып кеткен балдар болдубу турмушта, кандай дейсиз?
Эмен биздин синдрому бар, Даун синдром балдар жөнүндө айтсам, бул генетикалык кабал. Буну оору деп эсептебейбиз. Генетикалык кабал өзгөрбөйт. Ар бир адамда 46 клеткасында 46 хромосома болсо, Даун синдромдуу адамдарда 47 хромосома болот. Бул өзгөрүлбөйт. Ошондуктан биздин сунушубуз төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейин жана 5 жаштан 18 жашка чейин деп сунушту бердик. Азыркы учурда бул аткарылып атат деп айтсак болот. Албетте булардын оору дагы бар, жеңили дагы бар. Бирок мисалы үчүн биз бул суроо менен 2015 жылы ушул министрликке кайрылганда бизге терс жооп беришкенде, дүйнөлүк практикада Даун синдромдуу адамдар иштей алышат жана майып болушпайт деген жоопту алганбыз. Мен өзүм ушундай жоопту алганмын. Негизи кандай болбосо дагы буларга постоянный надзор керек,
көзөмөл керек.
Көзөмөл керек. Ошондуктан 5 жашка чейин жана 5 жаштан 18 жашка чейин койгону менимче абдан ыңгайлуу болот ата энелер үчүн. Жыл сайын эле өтө бербей.
Жаңылайым, буга чейин биринчи топтогу майыптык 2 жылга, экинчи, үчүнчү топтогу майыптык 1 жылга, анан Чернобыль сыяктуу мындай аябай коркунучтуу фактордон жабыркагандарга экинчи, үчүнчү топтогу майыптык 5 жылга белгиленчү эмес беле? Ушул мөөнөттөр кандай болуп өзгөрүлгөн жетет?
Мөөнөттөр өзгөрүлдү. Мына балдардыкын айттык да, Дауна менен, аутизм менен ооруган жана гемофилия менен ооругандарды да биз карап чыктык. СПИД менен ооруган ошолорду да карадык. Анан
кургак учук,
анан ошондой эле чоңдор арасында жана биз эмени көбүнчө жана колу буту жок дефект ошолорду карап чыктык да. Анткени себеби коомдо ошолор көбүнчө маселе жаратканда, ал эми дауна боюнча айта кетсем, мисалы бүгүн 9 ай ичинде бизде 113 адам күбөлөндүрүлдү. Анын ичинен биринчи жолу мына 59, анын кайталанып келинген 54 бала да. Жылына бизде ушул комиссиядан 60 миңден ашык өтөт жаран. Анын ичинен мына 48 чоңдордун арасынан биринчи жолу майыпты белгиленген, 13 миңден ашыгы бул балдар. Жылына. Анан биринчи жолу кайрылгандар ошол 48 ичинен чоңдордун 10 миңден ашыгы бул чоңдор, ал эми 4 миңден ашыгы ошол 13 ичинен 4 миңден ашыгы бул болсо балдар. Биринчи жолу кайрылгандар да, биринчи жолу күбөлөндүрүү боюнча. Анан жанакы буту жок, колу жокторду биз айттык, мөөнөтсүз эле кетиребиз депчи. Аларды кайра-кайра биз аларды карабайбыз, күбөлөндүртпөйбүз. Эми башка ооруларды дагы биз караган жокпуз, себеби көбүнчө ушул ооруларды жана жогоруда айтып кеткен ооруларды көбүнчө эми коомдо, жогорку кеңеште ушулар талкууланган да. Ошонун негизинде биз анан жумушчу топ түзүп иштей баштаганбыз.
Анан жаңы эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелүү деп табылган адамдарды кайра күбөлөндүрүү тартиби дагы өзгөргөн жатабы? Себеби мисалы үч топтогу тең майыптарды кайра күбөлөндүрүү үчүн 7-8 документ талап кылынат экен. Ушул документтерди кыскарабы, азаябы?
Ооба, документтерин биз азайтабыз. Жанакы прописка менен карабай калдык дедим. Ошондой эле дагы бир нече эмесин өзгөрттүк. Андан тышкары буларга жеңилдиктер болду да. Мисалы азыр бүгүн ушул түндүк системасы аркылуу биз соцфонд менен жанагы каттоо системалар менен баары менен мындай соглашение түздүк. Ошонун алкагында бул жанагы түндүк системасы менен мындай
биргелешип
документтерди бири бирине берүү, бул адамды биз чуркатпайбыз. Анан экинчи, биздин өзүбүздүн министрликтин астында дагы мынакей райондук управлениялар менен башкармалыктар менен МСЭКтин ортосунда комиссиянын, ошондой эле жанагы реабилитациялык борборлор жана протездик ортопедиялык уюм мекемелери менен өзүнчө биздин жана корпоративдик информациондук системабыз бар. Ошол аркылуу дагы мамиле түзүлөт да, анан бири биринен ошол справкаларын, документтерин, маалым каттарын бири ошол аркылуу жөнөтүлөт. Ошол себептен адамдарды биз бул мекемеден тиги мекемеге чурка деп айтпайбыз.
Айчүрөк айым, мен жогоруда айтпадымбы жанагы врачтык экспертиза комиссиясынан корккондор аябай көп деп. Ушул экспертиза комиссиясынын иштөө тартиби, анан мүчөлөрдүн тандоо тартиби да өзгөрүлүшү зарыл деген ойдосузбу?
Ооба, зарыл. Биз комиссиядан өткөндө алдын ала бизге убакыт берет, анан кийин барганда аябай көп киши күтөт аларды. Кичинекей помещенияда балдарыбыз менен келип
оорулуу балдар менен
оорулуу балдар менен келип күтүп отурабыз. Көп убакыт кетет. Ошол режимин өзгөртсө, жана составында комиссиясы боюнча бул жөнүндө эч кандай,
бул шаарда борбордо көп кыйынчылык түзүлбөсө керек, ал эми айыл жерлеринде абдан көп күтүшөт. Анан кийин кайра кайра бир жолу комиссиядан өтүш үчүн кайра кайра барган учурларына күбө болуп жүрөбүз. Мына ушул тартипти өзгөртүү зарылго дейм жаңы айым, кандай
выездной болсо жакшы болмок, айылдарды кыдырып комиссия өзүчү, анда аябай жакшы болмок да.
Талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда майыптыкты аныктоо ыкмасы кандай өзгөрөт деген суроого жооп издедик. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева менен Сантера коомдук уюмунун өкүлү Айчүрөк Кулмурзаева катышты.
Ал эми арай көз чарай талкуусун Бүүкан Досалиева алып бардым. Урматтуу угарман, биздин толкунда жаңырган бул жана башка макала маектер, талкуулар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр азаттык чекит орг сайтын ачсаңыз, Баткен Коогалагынын Актай барактары деген фильмдин 4-чү бөлүгү башкы бетте турган чагы, ал жака кирип документалдык тасманы көрүп өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетелим.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.